pěkný odpoledne přeju. Jestli si vzpomínáte, tak minule jsem měla slovo, zamyšlení o Jozuovi, jak Bůh mu řekl, buď rozhodný a velmi udatný, a že on se tím řídil, tím doporučením, a jak vlastně vyrostl po boku Mojžíše a potom s vírou vlastně vstupoval do těch bojů, který neslo vlastně sebou to obsazování zaslíbené země. A slíbila jsem, že si připravím slovo o Sidkiášovi. Je to příběh o králi, je to vlastně poslední král samostatného judského království. A on zrovna není tím příkladem, který bychom měli následovat, ale určitě ten příběh k nám může promlouvat a některé ty myšlenky, které tam zazní, tak věřím, že můžou být inspirací pro nás. A tak se pojďme do toho pustit. Na začátek z Žalmu 81, verše 9 až 15. Slyš, můj lidé, svědčím proti tobě, Izraeli, kéž bys mě poslechl. Nebude v tobě cizí Bůh, nebudeš se klanět cizáckému Bohu. Já, Hospodin, jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je. Ale můj lid mě neposlechl. Izrael se mi nepodvolil. Tak jsem je vydal umíněnosti jejich srdce. Ať si jdou za svými plány. Kdyby mě můj lid poslouchal, kdyby Izrael chodil po mých cestách, brzy bych pokořil jeho nepřátele a obrátil bych svou ruku proti jeho protivníkům. Takže už Mojžíš vlastně, že jo, Izraelcům říkal, že pokud se budou držet Hospodina, pokud budou poslouchat jeho, nebudou sloužit cizím bohům, tak Bůh jim bude žehnat. Nebudou se bát nepřátel, prostě všichni naopak budou mít strach z nich, protože budou vědět, že jsou pod ochranou všemocného Boha. Ale jakmile začnou být nevěrní Bohu, začnou se klanět těm bohům, vyhledávat prostě ty bohy, které uctívají ty národy z okolních zemí, tak tehdy se stane to, že naopak nepřátelé prostě je budou porážet, budou zabírat to území, budou prostě jim způsobovat škody a budou zažívat i velký hrůzy, pokud prostě se nevrátí k Bohu. Ale Bůh to nechce. On tady mluví. Kdyby Izrael mě poslouchal, tak já bych jim požehnal. Já nechci, aby se měli špatně. Ale Izrael si prostě šel za svými touhami. Co si myslel, že je pro něj dobrý, neposlouchal to, co já jsem pro něj nachystal. Teď si řekneme pár slov o králi Sidkiášovi. Král Sidkiáš byl synem krále Jošiáše a jeho ženy Chamútaly, dcery Jirmiáše z Libny. Na judský trůn usedl ve svých 21 letech, ale stejně jako před ním jeho bratr Jojakým a poté jeho synovec Jojakín, se i on v královské pozici dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. S tím právě souviselo to, že nešli za Hospodinem celým srdcem. Byl z Davidovské dynastie v pořadí 19. a zároveň poslední král samostatného judského království. Jeho jméno se vykládá jako má spravedlnost je Hospodin. Toto jméno mu dal babylonský král Nebukadnezar, který se sadil z judského trůnu jeho předchůdce a zároveň synovce Jojakína a dosadil jej místo něj. Předtím byl Sidkiáš známý pod jménem Mataniáš, doslova dar Hospodinu. Takže Nebukadnezar mu dal to jméno, má spravedlnost i Hospodin, Sidkiáš. To je zajímavá informace. Sidkiáš vládl 11 let. Nedbal na varování proroka Jeremiáše a přidal se na stranu osnovatelů spiknutí proti králi Nebukadnezarovi, jež bylo zřejmě vedeno faraonem Chofrou. Při trestné výpravě babylonského krále byly nakonec prolomeny hradby Jeruzaléma a město vypleněno. Sidkiáši se sice podařilo uprchnout, ale brzy byl dopaden a zajat na jerišských pustinách. Byl přiveden do Ribly k Nebukadnezarovi, který nechal před jeho očima popravit jeho syny. Poté byl Sidkiáš oslepen a v řetězech odveden do žaláře v Babyloně, kde zemřel. Mezitím babylonské vojsko dokonalo zkázu Jeruzaléma. Nejen, že město i s chrámem vypálilo, ale úplně zbořilo jeho hradby. Téměř všichni zbylí obyvatelé Judského království byli odvedeni do babylonského zajetí. V zemi byla ponechána pouze část chudiny pod správou Gedaliáše, který zastával svůj úřad správce v Mispě. Tak. Teď si řekneme pár slov o proroku Jeremiášovi, který se sehrál v tomhle příběhu významnou roli. A sice z Jeremiáše z 1. kapitoly 1 až 5. Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova, kněží, kteří byli v Anatótu, v zemi Benjamín, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo ve dnech judského krále Jošiáše, syna Amónova, ve 13. roce jeho králování a stávalo se ve dnech judského krále Jojakýma, syna Jošiášova, až do konce 11. roku vlády judského krále Sidkiáše, syna Jošiášova, až do vystěhování Jeruzaléma v 5. měsíci toho roku. Stalo se ke mně Hospodinovo slovo. Dříve, nežli jsem tě utvořil vnitru, znal jsem tě. A dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. Bůh věděl, že Izraelci budou potřebovat neustále připomínat ty věci, které jim už vlastně skrze Mojžíše řekl. On si proto vybral, vzbudil, vlastně tady se píše, že už v těle matky prostě vytvořil Jeremiáše s tím úkolem, aby ho posílal k Izraelcům s jeho slovem, napomenutí, varování, aby se vrátili k Bohu, aby prostě poslouchali Hospodina. To platí i pro nás. Každý z nás byl utvořen Bohem proto, aby nesl, nebo aby naplnil úkol, který pro něj Bůh má, pro každého nějaký jiný, ale Bůh s námi počítá. Bůh mnoho let promlouval skrze svoje proroky k Izraelcům, povolal k tomu i Jeremiáše. Chtěl je totiž zachránit před zkázou. Izrael měl být svědectvím o moci živého Boha, ale místo toho Boha znevažovali svou neposlušností a modlářstvím. Bůh posílal proroky, aby varovali Izraelce, aby je přiměli pokořit se před Bohem, aby nemusel přijít trest a utrpení. Boha trápí, že lidé nechtějí slyšet. My zažíváme někdy podobné věci, že? Tak bychom tak rádi, aby už konečně uvěřili ti naši blízcí prostě v rodině. Už tak, říkáme si, už tak dlouho to trvá prostě a tak by určitě ten jejich život byl radostnější, byl by prostě boženanější, že jo? Měli by úplně jinak by se dívali na různý věci, tak by jsme tak rádi a taky nás to trápí a Bůh vlastně ještě mnohem víc, protože on, že jo, miluje všechny lidi a tak ho to trápí prostě, že nechtějí slyšet. A takže to můžeme rozumět. Bůh touží po nápravě. 13. kapitole Jeremiáše 15 až 17 se píše. Slyšte a poslouchejte, nepovyšujte se, protože Hospodin promluvil. Zdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve nežli způsobí tmu, dříve nežli vaše nohy za soumraku klopítnou na horách. Budete čekat na světlo, ale on ho promění v nejhlubší tmu, učiní ho hustou temnotou. Jestliže toto varování neuposlechnete, ve skrytu se moje duše rozpláče nad vaší pýchou, bude hořce plakat, z mých očí poplynou slzy, protože Hospodinovo stádo bude vzato do zajetí. Tady vlastně zaznívá právě takový smutek z Božího srdce, že Izrael nečeká nic dobrýho, pokud se nepokoří, pokud dále prostě půjdou pyšní za svými touhami. A oni prostě nedomýšleli, neviděli ty důsledky. Ale Bůh tady říká, protože Hospodinovo stádo bude vzato do zajetí. Nečeká vás nic dobrého. A s tímhle poselstvím prostě přicházel Jeremiáš. Jeremiáš 14. kapitola 17. verš. Řekni jim tato slova. Z mých očí plynou slzy nocí i dnem, nejsou k zastavení. Neboť Pana, dcera mého lidu, je zasažena velkou zkázou, zcela nevylečitelnou ranou. Bůh touží po nápravě, ne po trestu. Dlouho čekal s trestem, dával čas k pokání, Jak si myslíte, že dlouho Jeremiáš varoval, přinášel tyhle proroctví v Izraeli? 40 let. Jeremiáš přinášel varování od Boha. 40 let. 40 let Bůh čekal s tím trestem. Dával jim milost, aby se obrátili. Za Jošiáše to bylo 18 let, za Jojakýma 11 let a za Zidkiáše 11 let. Dlouhé obléhání Jeruzaléma potom bylo ještě 2,5 roku. Ještě i při tom obléhání dostal Zidkiáš šanci otevřít brány a vyjít prostě s pokorou babylonskému králi a byl by ušetřen život jeho i život mnoha lidí. Lidé vyhladověli, hradby byly prolomeny, král z bojovníky utekl, ale jak jsme si už říkali, byl dostižen a popraven i s jeho syny. Sidkiáš totiž uvěřil falešnému proroku. Jeremiáš ve 27. kapitole 1 až 10, tam se píše. Na počátku králování judského krále Sidkiáše, syna Jošiášova, stalo se k Jeremiášovi od Hospodina toto slovo. Hospodin mi řekl toto. Udělej si pouta a jeho a dej si je na šíji. Pošli je edomskému králi, moabskému králi, králi synu Amonových, týrskému králi a sidonskému králi po poslech, kteří přicházejí do Jeruzaléma k judskému králi Sidkiášovi. Přikaž jim, aby řekli svým pánům. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto řekněte svým pánům. Já jsem svou velkou silou a svou staženou paží učinil zemi, lidi a zvěř, která je na povrchu země. A dávám ji tomu, komu je v mých očích správné ji dát. Nyní jsem dal všechny tyto země do ruky svého otroka, babylonského krále Nebukadnezara. Dal jsem mu i polní zvěř, aby mu sloužila. Všechny národy budou sloužit jemu, jeho synovi i vnukovi, dokud pro jeho zemi i pro něj nepřijde čas. Potom ho zotročí mnohé národy a velcí králové. Kdyby byl národ či království, které by babylonskému králi Nebukadnezarovi nesloužilo a nedalo svou šíji do jha babylonského krále, ten národ navštívím mečem, hladem a morem, je Hospodinův výrok, dokud jej jeho rukou zcela nevyhladím. Proto neposlouchejte svoje proroky, svoje věštce, svoje sny, svoje hadače, ani svoje čaroděje, kteří vám říkají, neslužte babylonskému králi. Neboť vám prorokují klam, aby vás odvedli daleko z vaší země. Rozeženu vás a zahynete. Bůh rozhodl, že si použije Nebukadnezara jako svůj nástroj. Jestli si vzpomenete, kdo jste četli jeho příběh, jak s ním pozoruhodně Bůh jednal, že mu ukázal, že skutečně on dává království komu chce. A jestliže chce, tak mu je sebere. Že? A to se taky stalo. Myslím, že na 7 let, nebo na jak dlouho, přišel o rozum Nebukadnezar, že žil mezi zvířaty, pak mu Bůh rozum vrátil a vrátil mu i jeho království. A věřím, že i když měl takovou školu od Boha, tak měl pro něj připravený právě ten úkol, že se stane jeho nástrojem, aby ukázal tady těm národům, že prostě on je, kdo rozhoduje, kdo bude vládnout. Že Bůh to je, kdo dává vládu. Kdo rozhoduje, kdo bude vládnout. A je zajímavé, že Jeremiáš, nevím, jak to udělal, ale dostal ten úkol, musel si vyrobit několikrát to jeho, připravit si poselství pro ty nějaký, asi možná to sepsal, to poselství pro ty krále, pro edomského krále, moabského, amonského, týrského a sidonského krále a vlastně ty poslové, kteří přicházeli z těchto zemí, že do toho hlavního města ke králi Sidkiášovi, tak on si je vždycky vyhlídl, dal jim to jeho, řekl, tady máte jeho, tady máte dopis pro vašeho krále a poslal vlastně jim to proroctví, ten pokyn od Boha, že mají poslouchat, podvolit se babylonskému králi, pokud chtějí, aby se jim vedlo dobře. To stejné poselství dostal i král Sidkiáš, že má sloužit babylonskému králi a pokud se mu podvolí, tak prostě Bůh jim požehná a nebude tam nedostatek, nebude válka, ale pokud ne, tak přijde ten meč, což se taky pak stalo. Je to, jak to říct, no, Josue, že jo, když dostal od Boha doporučení, aby byl udatný, rozhodný a prostě spolehl se na Boha, tak on byl vyslaný do těch válek právě, aby bojoval, aby zabíral to území a spolíhal se na Boží pomoc v tom, že Bůh požehná právě té jejich armádě. Ale tady to bylo obráceně. Vždycky až naopak. Měl se spolehnout na Boha v tom, že právě nemá se bouřit proti tomu králi babylonskému, že Nebukadnezar je tím Božím nástrojem, kterého on si vybral a chtěl si ho použít prostě k tomu, aby Izraelci se přiblížili k Bohu právě tímto způsobem. Takže tam to bylo trošku jinak. Jo? Ale on prostě, věřím, že dostal, jak to jakoby, když člověk má rozsoudit proroctví, který dostane, jak to rozpoznat, že skutečně tohle je to správné slovo pro mě. Jo? Věřím, že je potřeba se za to modlit, přijít před Boží tvář, a věřím, že už tím, že Nebukadnezar mu dal to jméno, které mu dal, že jak to tam bylo, moje záchrana, je Hospodin, je v Hospodinu prostě, že to bylo zárukou toho, že skutečně Nebukadnezar je Božím nástrojem. Že to Cidkiáš měl potvrzeno jakoby z víc stran, jo, nejen od toho Jeremiáše. A věřím, že Bůh Jeremiáše potvrdil potom i, že skutečně on je prorok, kterého si vybral. Chtěl, aby okolní království poznala, že Bůh rozhoduje o tom, komu je svěří. Nebukadnezar dosadil Cidkiáše na trůn, změnil mu jméno na má spravedlnost je Hospodin. Jeremiáš dostal pro vládce slovo od Boha, jak se mají zachovat. A nejenom pro Cidkiáše, jak jsme si řekli, i pro těch pět králů dalších, nebo kolik jich bylo. Takže Bůh jakoby nenechal je ve štychu. Chtěl je utvrdit v tom, že skutečně ano, mají se podřídit, nebo Nebukadnezarovi, nemají se bát toho, co přijde. Jeremiáš 28. kapitola, verše 1 a 4 a 12 až 17. Stalo se v tomtéž roce na počátku králování judského krále Cidkiáše ve čtvrtém roce v pátém měsíci, že mi prorok Chananiáš, syn Azurův, který byl z Gibeonu, řekl Hospodinově domě před očima kněží a všeho lidu. Toto praví Hospodin zástupů Bůh Izrael. Zlomím jeho babylonského krále. Za dva roky navrátím na toto místo všechny nádoby Hospodinova domu, které vzal babylonský král Nebukadnezar z tohoto místa a odnesl je do Babylona. I judského krále Jekoniáše, syna Jojakýmova, a všechny judské vyhnance, kteří přišli do Babylona, navrátím na toto místo, je Hospodinův výrok, protože zlomím jeho babylonského krále. Potom, co prorok Hananiáš zlomil jeho ze šíje proroka Jeremiáše, stalo se k Jeremiášovi Hospodinovo slovo. Jdi a řekni Hananiášovi, toto praví Hospodin, zlomili jsi jeho dřevěné, ale učiníš místo něho jeho železné, neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Dal jsem naší všech těchto národů železného, aby otročili babylonskému králi Nebukadnezárovi a budou mu sloužit. Dal jsem mu i polní zvěř. Potom prorok Jeremiáš řekl proroku Chananiášovi, poslouchej, Chananiáši, Hospodin tě neposlal, ale ty vzbuzuješ u tohoto lidu doufání v klamu. Proto toto praví Hospodin, hle, odstraním tě z povrchu země. Tento rok zemřeš, protože jsi naváděl ke vzpouře proti Hospodinu. V tom též roce, v sedmém měsíci, prorok Chananiáš zemřel. Takže už to mělo být znamením pro krále Cidkiáše, že skutečně pravým prorokem Božím, Hospodinovým je Jeremiáš. Chananiáš přinesl líbivé poselství, vydávali za proroctví od Boha. Cidkiáš ho přijal. Líbilo se mu, že by se vymanil z nadvlády. Byl by za hrdinu. To, že Chananiáš zemřel podle slov Jeremiáše, bylo potvrzením toho, kdo je skutečný prorok. Ke komu mluví Bůh? Je důležitý rozsuzovat proroctví. Už jsme o tom mluvili. Takže Jeremiáš, 38. kapitola, verše 14 až 20. Bylo to v době, kdy Jeruzalém byl obléhán Chaldejci. král Sidkiáš poslal pro proroka Jeremiáše a nechal si ho přivést ke třetímu vchodu, který byl v Hospodinově domě. Král Jeremiášovi řekl: ptám se tě na slovo, nic přede mnou nezatajuj. Jeremiáš Sidkiášovi řekl: což pak mě určitě nedáš usmrtit, když ti ho oznámím? A když ti poradím, neuposlechneš mě? Král Sidkiáš Jeremiášovi tajně přísahal: živ je Hospodin, který nám dal tento život, že tě nedám usmrtit a že tě nevydám do ruky těchto mužů, kteří usilují o tvůj život. Jeremiáš řekl Sidkiášovi: toto praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele. Jestliže opravdu vyjdeš ke knížatům babylonského krále, tvá duše bude žít, toto město nebude spáleno ohněm a budeš žít ty i tvůj dům. Jestliže však ke knížatům babylonského krále nevyjdeš, toto město bude vydáno do ruky Chaldejců a spálí ho ohněm. Ani ty neunikneš z jejich ruky. Král Sidkiáš Jeremiášovi řekl: bojím se Judejců, kteří přeběhli ke Chaldejcům, že mě vydají do jejich ruky a budou se mi posmívat. Jeremiáš řekl: nevydají. Poslechni prosím Hospodina ohledně toho, co ti říkám. Povede se ti dobře a tvoje duše bude žít. Další šance, kterou dostal Sidkiáš. Jo, on se bál, že se mu bude někdo posmívat. Jako, no. Ale co to potom přineslo za utrpení? Král Sidkiáš vnímal, že Jeremiáš je prorok. Zajímalo ho, jestli pro něj nemá nějaké aktuální pokyny. Ale on si představoval pokyny nějaký... Ale Bůh svoje záměry nemění. Stále platilo, že se měl vzdát Chaldejcům a zachránit tak město. Nedokázal udělat ve víře ten krok. Přemýšlel o tom, že bude předmětem výsměchu, bude vypadat jako zbabilec. Musel by uznat, že se mýlil. Nepokořil se a jeho nerozhodnost způsobila, že město bylo dobyto a zničeno. Jinivští, jestli si vzpomínáte na Jonáše, se na základě varování Jonáše pokořili a Bůh to město ušetřil. Bůh je milostivý a dává možnost k pokání. Dokud to jde, on prostě pořád dává. 40 let varoval skrz Jeremiáše. Pak dokonce, i když už byl Jeruzalém v obležení, ještě dostal Sidkiáš novou šanci. Jo? A stejně prostě toho nevyužil. Naše nerozhodnost, naše prostě takové rozhodování, naše kroky, které vychází z toho, z našich představ, z toho, co my chceme, jakoby, co se nám zdá jako lepší cesta z našeho pohledu vůči nám, tak to nemá dopady jenom na nás, že třeba potom se nám něco nepodaří, ale dost často právě to dopadá i na naše okolí, na naši rodinu, prostě na lidi, kteří jsou okolo nás. Proto je důležité, abychom poslouchali Boha, abychom měli jasno v tom, že potřebujeme jeho vedení pro každý den, abychom měli tolik pokory v srdci a uvědomili si, že skutečně my nemáme být těmi, kteří budou oslavováni za nějaké vítězství, kteří budou konat nějaký prostě vítězný tažení a budou obdivovaní, ale je to Bůh, komu má vzejít sláva z toho, co děláme. I když někdy to znamená to, že se pokoříme, že uznáme chybu, že prostě na kolenách hledáme Boží vůli a setkáme se třeba s nepochopením někoho, kdo nám radí, že se máme zachovat jinak, ale my víme, že Bůh to chce, abychom udělali přesně tohle. Je to takový zápas, ale měli bychom si uvědomit, a on sám jako král měl vědět, že to má dopad na celý národ, to jeho rozhodování. Další velká část lidí byla potom odvedena do zajetí. Předtím už byla část odvlečena s králem Jojakýmem. Takže dostáváme se nakonec. Doufám, že jsem vás moc neznechutila tím množstvím Bible, ale věřím, že to je příběh zajímavý. V Jeremiáši 50. kapitole 4 až 7 se píše: v oněch dnech a v onom čase je Hospodinův výrok. Přijdou synové izraelští spolu se syny judskými. Půjdou a přitom budou plakat a budou hledat Hospodina svého Boha. cestou se budou vyptávat na Sion. Tam budou obráceny jejich tváře. Přijdou a připojí se k Hospodinu věčnou smlouvou, jež nebude zapomenuta. Můj lid byl ztracené stádo. Jejich pastýři je svedli, odvraceli je na horách. Chodili z hory na návrší a na místo svého odpočinku zapomněli. Všichni, kdo je našli, je požírali a jejich protivníci říkali, neproviníme se, protože hřešili proti Hospodinu, pravé pastvině a naději svých otců, Hospodinu. Tady vidíme to, že Bůh prostě to musel dopustit. Vedlo to k tomu, že Izraelci skutečně v pláči hledali Hospodina, hledali, toužili se vrátit zpátky do Jeruzalému, toužili po vybudování chrámu, toužili prostě po tom, aby znovu mohli zažívat Boží blízkost. Protože někdy to tak je, dokud člověk něco nestratí, tak si toho nezačne vážit. A těch 40 let varování prostě nepřineslo ovoce, nemělo to ten efekt. Jako tehdy, když skutečně přišli o to, na čem vlastně stál jejich národ, jejich kultura, jejich historie, že jo, to byla vyvolená země. To byl Izrael, to byl ten Kanán původní, kam je Bůh vyvedl. Něco nevídaného, co se nikdy v historii předtím neopakovalo, že by si Bůh učinil svůj vlastní národ, ve kterém chtěl být přítomen, ve kterém chtěl mluvit k lidem, ve kterém chtěl zázračně jednat, který si chtěl používat k tomu, aby ho oslavil, aby na něm viděli všechny okolní národy, že Bůh je živý, mocný a přicházeli prostě z těch okolních národů, tak jako přišla královna ze Sáby, že jo, za Šalamounem, protože by viděli, že skutečně Bůh je tam přítomen. Ale oni si toho nevážili. Pro ně to zevšednělo. Bylo jim to moc obyčejné. Tak začali hledat prostě nějaký zajímavější, nějaký atraktivnější bohoslužby, které se jim zdály prostě u těch okolních národů, že jsou, nevím, co toho tancujou, zapalují ohně, nevím co prostě. Zdálo se jim to málo chodit do chrámu, jo, přinášet oběti, modlit se, zpívat žalmy. Přišlo jim to málo atraktivní, těžko říct, prostě nechali se zlákat k uctívání jiných bohů. A teprve tehdy, až je Bůh vytrhl z té země, až je Bůh prostě připravil o ten chrám, který byl centrem vlastně jejich víry, tak tehdy začali toužit žízní vrátit se zpátky. A Bůh je tam přivedl. Víme, že Bůh je přivedl zpátky, chrám byl obnoven, jo, prostě, ale Bůh tohle musel dopustit a jak se mi vždycky, nebo z začátku, když jsem si četla Starý zákon, jak se mi to zdálo kruté prostě, to, co se tam stalo, tak ve světle tohohle si uvědomuji, že Bůh je úžasně milostivý, že Bůh, že to tím vyhnanstvím, tím rozehnáním, tím zničením chrámu neskončilo, že Bůh připravil nápravu věcí, že Bůh už připravil lidi, kteří je přivedou zpátky, že jo, připravil si tam Daniele, připravil si tam prostě Nehemiáše, připravil si Ezdráše, prostě další lidi zbudil, aby přivedl vlastně, že jo, Kýros ještě, že jo, v tom hrál roli, ten král, aby znovu byl obnovený chrám, aby znovu byly obnovený bohoslužby, aby byly postaveny hradby Jeruzaléma. A Bůh tohle přesně dělá. On chce zachránit člověka. On chce obnovit ty věci, které člověk nezvládl, který pokazil, tak Bůh dává milost k novým začátkům, k obnově a já jsem mu za to moc vděčná. Bůh nemá zalíbení v trestání. Chce, aby byl člověk zachráněn. Trest byl nevyhnutelný, ale Bůh už měl připravenou záchranu. Boží trest za nás nesl Pán Ježíš. Nebuďme nerozhodní jako Sytkyáš. Buďme těmi, kteří poslouchají Boží slovo, protože určitě se to vyplatí. Někdy Bůh musí dopustit do našeho života některé třeba těžké věci i kvůli tomu, abychom se začali vážit jeho blízkosti, abychom ho začali hledat, abychom poznali, jak odpovídá na modlitby. Když to jinak nejde, Bůh prostě použije i tyhle věci. Díky Bohu za jeho lásku k nám. Jsem mu za to moc vděčná. Tak mu pojďte poděkovat, co říkáte nakonec. Nebeský Otče, moc ti děkujeme za tvou lásku k nám. Za to, že ty nechceš být trestající, že ty chceš být žehnající, Pane. Ty máš pro člověka připravený požehnání, dobré věci, ale někdy prostě musí ten trest přijít. Musí přijít, protože lidé by jinak nepoznali tebe, Pane, nepoznali by, že potřebují tebe. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát. A dej nám milost, abychom byli těmi, kteří jsou rozhodní, kteří jsou udatní, jako byl Josue v tom, že prostě se spolehneme na tvoje slovo, že se spolehneme na tvoji lásku, že půjdeme do těch bojů, které ty připravíš, ale zároveň taky budeme snášet i ty věci, které naložíš do našeho života, ve kterých máme stát a nemáme prostě se proti ním bouřit, protože jsou součástí naší úlohy tady. Dej nám moudrost v tom, Pane, to rozpoznat. Dej nám moudrost, ať jsme těmi, kteří prostě nesou tvoji lásku, tvoje světlo tam, kam je to potřeba. Děkujeme ti za to. Amen. Amen.